เมื่อนางวิสาขากล่าวจบลงท่านมิคาลเศรษฐีก็ก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบนางประการใดพราหมณ์ชำระความระหว่างสะใภ้และพ่อผัวจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีเรื่องทั้งหมดนี้นางหามีความผิดไม่เลยนางเป็นผู้บริสุทธิ์เศรษฐีจึงกล่าวขอโทษนางวิสาขาที่ท่านเข้าใจผิดไปนางวิสาขาคงกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาบัดนี้ข้าพเจ้าพ้นความผิดทั้งปวงแล้วจึงสมควรจะกลับไปสู่เรือนแห่งบิดาตนอย่าเลยลูกรักมิคาลเศรษฐีพูดกับสะใภ้ด้วยสายตาวิงวอนนางวิสาขาจึงกล่าวว่าเมื่อนางอยู่ที่เรือนตนณนครสาเกตได้มีโอกาสทำบุญและฟังธรรมตามโอกาสที่ควรเมื่อนางมาอยู่ที่นี่นางไม่มีโอกาสได้ทำเลยจิตใจกระวนกระวายใคร่จะได้ทำบุญทำกุศลตลอดเวลาแต่หาได้กระทำไม่ถ้าบิดาจะอนุญาตให้นางทำบุญกุศลตามต้องการของนางก็จะดีแต่ถ้าบิดาไม่อนุญาตนางก็จะขอลากลับไปสู่นครสาเกตตามเดิมเศรษฐีจึงกล่าวว่าลูกรักทำเถิดทำบุญได้ตามต้องการตามปรารถนาข้อไม่ขัดข้องและปุณณวัฒนกุมารสามีของเจ้าก็คงไม่ขัดข้องเช่นกันเมื่อเศรษฐีกล่าวอนุญาตเช่นนี้หัวใจของนางวิสาขาซึ่งเคยเหี่ยวแห้งก็กลับชุ่มชื่นเบิกบานประหนึ่งตินชาติที่ขาดน้ำมาเป็นเวลานานและแล้วกลับได้อุตกธาราเพราะพระพิรุณหลังในต้นวัสานฤดูหรือประดุจปฐุมานเบ่งบานขยายกลีบเมื่อต้องแสงระวีแรกรุ่งอรุณความสุขใดเล่าสำหรับผู้ใคร่บุญจะเสมอเหมือนการมีโอกาสได้ทำบุญหรือเพียงแต่ได้ฟังข่าวว่าจะได้ทำบุญเชกเช่นนักเลงสุราบานซึ่งชื่นชมยินดีต่อข่าวแห่งการดื่มสุราเมื่อทราบว่ามีผู้เชื้อเชิญวันรุ่งขึ้นนางวิสาขาได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสาวกเพื่อเสวยพระตาหารที่บ้านตนพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วเสด็จสู่บ้านของนางวิสาขาเมื่อเสวยเสร็จแล้วมีพระพุทธประสงค์จะทรงอนุโมทนาและแสดงธรรมพอเป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้ถวายนางวิสาขาจึงให้คนไปเชิญบิดาสามีมาเพื่อร่วมฟังอนุโมทนาด้วยตามปกติเศรษฐีไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเวลานั้นยังศรัทธาคำสอนของนิพพนาถบุตรอยู่ไม่ปรารถนาจะมาเฝ้าพระศาสดาเลยแต่ด้วยความเกรงใจลูกสะใภ้จึงมาพระผู้มีพระภาคทรงทราบอุปนิสัยและความรู้สึกของเศรษฐีดีอยู่แล้วจึงทรงหลังพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยเหตุผลแพร่พราวไปด้วยเทศนาโวหารและอุทาหรณ์พระองค์ตรัสว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณกรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ตรัสว่าทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของบัณฑิตผู้หนึ่งที่ว่าเมื่อไฟไหม้บ้าน ภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั่นเองฉันใดเมื่อโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคือผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจจะขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าบุคคลย่อมละทรัพย์สมบัติและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้ได้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์เขาปลูกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่เขาหว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมได้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรั้งแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษานกชื่อไมหกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับที่ต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นก็บินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไปนกไมหกะก็คงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์สมบัติไปมากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปสุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากมายเขาก็คงข้ามครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนท่านทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมย์แต่มหาชนก็หาได้ดื่มได้อาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นก็อยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตระหนี่ก็ฉะนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครๆเลยรวมทั้งตัวของเขาเองด้วยส่วนคนดีมีทรัพย์ย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณะพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเสมือนสระโบกกรณีอันอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหรือนิคมมีท่าโรงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมย์มหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคะของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนท่านทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากหรือนักมวยปล้ำซึ่งมีพลังมหาศาลนั้นก ่อนที่เขาจะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบ้านปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ย่อมรดน้ำที่โคนต้นไม้แต่ไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายท่านทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกตกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆแม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สดสวยก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปมันไม่รู้จักหมดสิ้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบอาศัยดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันจะเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามบุคคลผู้ตระหนี่เมื่อได้ทราบแล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตระหนี่เป็นเหมือนน้ำที่ไหลเอ่ยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทราบแล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายยัญญะสัมปทาคือทานจะมีผลมากอานิสงส์ไพศาลถ้าประกอบด้วยองค์6ประการคือ 1. ก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบาน 2. เมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใส 3. เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ 5. ผู้รับปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ 6. ผู้รับปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะทานที่ประกอบด้วยองค์6นี้แลเป็นการยากที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณเหลือที่จะกำหนดได้เหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ดูก่อนท่านทั้งหลายคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนทิโกศลราชาแห่งแคว้นนี้ได้เข้าไปหาตถาคตและถามว่าบุคคลจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นในขณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากเราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากควรจะให้ในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่สถานที่ทำบุญเปรียบเสมือนเนื้อนาเจตนาและทายธรรมของทายกเปรียบเสมือนเมล็ดพืชถ้าเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทายธรรมของทายกบริสุทธิ์ทานนั้นย่อมมีผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลน้อยมีธรรมน้อยก็ฉันนั้น คือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลมีธรรมดีงามย่อมจะมีผลมากมีภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้